Друзі, ми знову продовжимо читати Писання, і тому відкрийте Слово Боже, якщо воно у вас є. Якщо нема, пошукайте там десь, має бути, в ваших рюкзаках. Можливо, за лавочкою в когось. Я не знаю, останнім часом є така тенденція, що молодь, вона уходить в гаджети, в айпеди. Там все вроді є. Не треба з собою цілий чемодан, бібліотеку тягати. Але, друзі, я вам скажу, я теж користуюсь Біблією і в планшеті, і в комп'ютері, особливо, коли готуюсь до проведення. У мене електронний варіант, це мій варіант, мені там легко, швидко. Але коли я хочу роздумати над словом, друзі, я беру книжку в руки. І більше теологів, вони всі говорять про це. Хто любить слово, в того має бути його Біблія, яку він любить. Де він дуже хорошо работает там карандашом або там різними кольоровими марками. Він любить це слово, він хоче підчеркнути, зафіксувати, на полях зазначити. Це як, знаєте, от часом на групі сидиш і сидить дві людини. І один отак от, де телефон мій там залишився, так налегке, так, знаєте, слушає тебе і дивиться. А другий сидить і записує щось постійно, дивиться сюди, перевіряє, пише щось, підчеркує, листає. Я дивлюся, я не знаю, може помиляюсь, але мені здається, в мене таке враження каже, що той, хто з карандашом, йому більш цікавіше. Більш важливіше те, що там відбувається. Тому, друзі, я вас захочу, беріть свої Біблії, приносьте їх в церкву, беріть блокноти свої. Наша потреба – це Боже Слово. І коли дивіться, наскільки ми зможемо його сьогодні зрозуміти для себе, наскільки ми сьогодні будемо уважні до нього, наскільки Бог нас сильний обогатить. У мене до вас, розкажу вам ситуацію смішну. Доводилось мені в Америці проповідати один раз в одній церкві, молодіжне богослужіння, і туди прийшли багато старших, і так, знаєте, сіла, так старші сіли, тут молодіж сіла. І я дивлюсь, повально, чоловік 40 в гаджетах сидять, в телефонах всі. Я проповідаю, дивлюсь, вони там просто зарилися, я їх хочу достати оттуда. Я їм говорю, друзі, не робіть віч, що ви там Біблію відкрили. І всі 40 чоловік так мені телефони розвертають, такі. Таке відчуття, що їм постійно треба доказувати, що вони Біблію там читають. Вони так наготові, всі як один. Раз, ми Біблію читаємо. Було дуже смішно. Хорошо. Я хочу вас питати, хто любить пророчі книги? Пророчі книги. Ви знаєте, що в Біблії є пророчі книги. Є історичні книги, є пророчі книги, є поетичні книги. Ви знаєте, да, про це? От, і хто любить пророчі книги читати? Книги малих, великих пророків. Нема таких, да? Хорошо. А хто любить пророцтва? Хто досліджує їх, а кому вони цікаві? Хто читає? Хто колись дивувався того, як Бог говорить пророцтво, яке потім в точності виконується? Я не раз був вражений цим. Просто захватує, просто ти сидиш захоплений, думаєш, Господи, наскільки ти великий. Хто любить? Які пророцтва любите? Які ви знаєте? Які у вас улюблені пророцтва? Які у вас, можливо, ви його знаєте, ви його розуміли, прочитали, і воно вас вразило сильно? Хорошо. Мене вражає ваша така, знаєте, активність сьогодні. Ви дуже активні, дуже уважно слухайте. Давайте ми відкриємо книгу Пісня апостола Луки. Є така книга? І всі в Біблії. Хорошо, шукайте, хто шукає. Насправді, давайте відкриємо Євангеліє від Луки. Євангеліє від Луки. І ми сьогодні в третьому розділі прочитаємо 4-6 вірш. І цей текст, друзі, він стосується одного пророцтва, в яке ми сьогодні з вами зануримось. Одне пророцтво, яке відправляє нас старий заповіт, який сьогодні просто змушує нас пройти з історією. Вернутися в історію для того, щоб ми могли сьогодні побачити величного Бога. Друзі, Євангеліє від Луки 3:4-6. Я прочитаю цей текст. І як написано в книзі пророцтва пророка Ісаї, голос того, хто кличе, у пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому, нехай кожна долина наповниться, гараж кожна та пригорок знизиться. Що нерівне, нехай випростовуються, а дорогі вибоїсті стануть гладенькі. І кожна людина побачить Боже спасіння. Друзі, через дане пророцтво ми сьогодні зможемо ясно побачити з вами і роздивитися Божу славу та Божу славу. Боже милосердя, друзі, Його вірність, яке Він з такою ясністю нам являє. Ми не одна ціль сьогодні, друзі. Я хочу, щоб ми сьогодні були, ми сьогодні залишились в захопленні від Бога. Щоб ми могли сьогодні роздивитись Його славу, побачити Його красу, побачити цього дивовижного Бога, який править історією. Перед нами пророцтво, яке цитує Євангеліст Лука в своїй книзі. Пам'ятаєте, що, з чого починається третій розділ? Третій розділ починається з того, що він починає розповідати той контекст, в якому починається служіння Ісуса Христа і його служіння. Пам'ятаєте, він перечисляє всіх правителів, каже, під час правління Тиверія Кесаря, коли Ірод, Филип, Лисаній і Понтій Пілат, вони були тетрархами, вони булася вся, весь Ізраїль був поділений на 4 частини, вони всі там правили. І потім він говорить, за правління Анни і Каяфи, вони були пересвященниками на той час, було покликання, було Слово Боже до Іоанна Хрестителя, і він почав своє служіння. І пам'ятаєте його служіння, суть в чому його служіння? Він ходив і людей переконував в тому, що вони грішні, і їм треба покаятись. І це покаяння повинно бути виражене в хрещенні, для того, щоб їхні гріхи були прощені. Ось його служіння. І от коли почалось, і дивіться, зразу після цього, в 4-му вірші, Лука починає говорити. Він додає, як написано в книзі пророка Ісаї. І гляньте, і він тут вставляє пророцтво. Він говорить про те, що все, що відбувається. А потім говорить, от і так, як написано в книгу пророка Ісаї. І він уходить в книгу пророка Ісаї. І він достає звідти пророцтво одне. І він несе це пророцтво. І він приносить його в цей контекст, ці обставини. І говорить, гляньте, оце так, як там написано було, так все і відбувається. І в мене питання, для чого Лука приніс сюди пророцтво? Для чого він вставляє його в цю розповідь свою? Яка його мета? Ну, можна ж було б уникнути цього пророцтва. Можна було про нього не згадати, правда? Ну, що воно виконується зараз? Для чого він його приносить? Для чого він нагадує, що дані події, дані обставини, які відбуваються, це ті події, про які одного разу говорив Бог. І сьогодні ці події виконуються. Яка його ціль? Як ви думаєте? Яка ціль Луки? В принципі, міг би і не говорити. Ми б і спокійно так прочитали. Да, Міша? Що зараз здійснюється те, про що пророк колись говорив. Хорошо, дуже добре. Що повинно було це для них сказати? Що те, коли про що пророк говорив, зараз здійснюється. Чого це знати? Чому це важливо знати? Що це відкриває? Про що це говорить? Що те, що обіцялось колись, зараз вже це воно є. Хапайте за цей час. Хорошо. Друзі, ми сьогодні посвятимо саме цьому час. Ми над цим пороздумуємо. Я думаю, що перше, чому Лука, він покладається на пророцтво, він ссилається на пророцтво, він приносить нам сюди. Друзі, він хоче явити славного великого Бога. Він хоче явити Божу славу. Тому перше, про що ми поговоримо, друзі, славний Бог. Перше, про що нам говорить пророцтво, воно говорить про славного Бога. Ви знаєте, пророцтво – це натхненне Богом звістка, яка проголошена людям з тією ціллю, щоб відкрити Божі наміри, щоб відкрити Божий задум, які обов'язково будуть здійснені Богом. Обов'язково. От пророк, він говорить, для чого він сповіщає звістку? Для того, щоб людям відкрити те, що Бог одного разу точно здійснить. Подивіться, пророцтва завжди несуть два послання самі в собі. Перше послання, яке вони несуть певні факти, правда? Деякі факти, те, що Бог хоче робити, або збирається робити, обов'язково зробить. Тобто деякі факти в історії. Це перше, що несе пророцтво. Друге, що відкриває пророцтво, воно стосується особистості, яка звіщає. Чуєте, да? Любе пророцтво візьміть. Ми стикаємося з двома фактами. Перше, з двома такими, можна сказати, два послання несуть пророцтво. Перше, якісь факти, а по-друге, вони являють і велич, славу того, хто звіщає. Тому що це неймовірно. Є той, хто говорить наперед, і воно здійсниться. Вони відкривають ту особистість, його славу, його велич. Тому спочатку ми пороздуємо про автора пророцтв. Друзі, коли ми дивимося на пророцтво, ми бачимо, що Бог є абсолютним володарем. Абсолютним володарем Всесвіту. Гляньте, він є вседержителем, який все тримає в своїй руці. Це перше, що я хочу сьогодні нам відкрити. Бог є абсолютний вседержитель та володар. Коли ми читаємо пророцтво, друзі, ми приходимо до цього. Лука цитує слова з книги пророка Ісаї. І гляньте, він показує, що прихід та служіння Івана Хрестителя – це звершення Божих слів та обіцянок. Це не щось спонтанне в історії. Бог обіцяв, що це здійсниться. Ми читаємо про це. Ми знаходимо цю обіцянку в 40-му розділі книги пророка Ісаї. Якщо у вас є Біблія, 40-й розділ книги пророка Ісаї, будь ласка, відкрийте разом зі мною. І ми читаємо наступні слова з першого вірша. «Утішайте, втішайте народа мого». Говорить ваш Бог. Промовляйте до серця Єрусалиму і закличте до нього, що виповнилась його доля тяжка, що вина йому вибачена, що він за свої всі гріхи вдвоє взяв з руки Господа. Голос кличе. На пустині вготуйте дорогу Господню. В степу вирівняйте битий шлях Богу нашому. Хай підійметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та підгірок, і хай стане круте за рівнину, а пасма гірські за долину. І з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло, бо уста Господні оце прорекли. Друзі, Бог завжди прогнозував та передбачав історію. Він завжди відкривав людям те, що він буде робити в майбутньому. Це його підхід. Коли Адам з Євою, пам'ятаєте, згрішили, там прямо в Едемському саду, він їм дав пророцтво. Одного дня з насіння жінки вийде одна особа, яка спасе вас, яка вирішить проблему вашого гріха, яка зможе розмазати голову дьяволу, переможе вашого самого сильного ворога – смерть. Знаєте, це було пророцтво. З самого початку Бог, він говорить пророцтво. І Бог з легкістю може звіщати майбутнє, тому що він – владика і творець історії. Наша знана історія, друзі, вона не блукає десь в небутті, небутті якомусь і шукає собі якийсь варіант, як тобі і закінчитись і приземлитись успішно. Зовсім ні. Бог визначив початок та кінець нашої людської історії. Помните, він говорить, є альфа і омега. Є початок, є кінець. І гляньте, і що всередині, це все визначено Богом. Тому це дозволяє Богу з легкістю говорити про історію. З легкістю говорити про ті події, які одного разу будуть, обов'язково здійсняться. Тому що Бог, він автор і творець історії. Отже, дивіться, пророцтво говорить нам про те, що в Бога є конкретний задум, або конкретний сценарій, яким чином Бог бажає розвивати нашу людську історію. Ви знаєте, сьогодні наша земна історія розвивається саме так, як Бог дозволив їй розвиватись. І це дивовижно. Я, коли думаю про це, я просто дивуюсь його мудрості. Подивіться, я особисто не можу керувати, в мене є четверо дітей вдома. І я не можу ними керувати. Дуже хотілося б, звісно. Але це не по моїм силам. Вони мене не слухають. Та ладно, там діти. І я вам скажу так, я своїм життям не можу керувати. Скільки раз було, коли наставив собі планом на день. І є, були обов'язково ті бажання, які мені все спортили. Були ті бажання сильні, які десь передумав там. Я не зміг досягти мети. Я сам навіть з собою не можу керувати. І сильні, мощні бажання, які постійно мене вводять в сторону. Но коли ми говоримо про Бога, подивіться, Бог всій історії керує. Я поражаюся у мудрості. Гляньте, 7 мільярдів людей. 7 мільярдів людей. І гляньте, це ж не послушні якісь овечки. І це не роботи. Це 7 мільярдів іспорчених грішників, бунтарей, які не хочуть Богу підкоритись. В кожного з них є своя воля, своє бажання влаштувати своє царство. Кожен з них, вони, може, і понімають Божий задум, але не бажають його, вони не хочуть йти з Богом в ногу, вони не в його команді. Вони постійно бунтують, постійно вистають, постійно хочуть все спортити. На чолі в цій групі людей, великої, 7 мільярдів, є дьяволи, його демони, мощніша сила, князь тьми, який все, що хоче, це завалить Божий задум, спортить його. Пам'ятаєте, коли Ісус прийшов на землю, дьявол хотів спортити його задом. В пустині він його спокушав. Він робив все можливе, аби не збулося його намір, не збулися його плани. Гляньте, і Бог в цій історії бунтарей. Подивіться, в кожного з нас переповнений мощною силою гріха. Візьміть от весь цей гріх в одну кучу. Яка це мощь гріха, бунта. І Бог цей всій історією дуже мудро керує. Він тут звершує свої задуми. Просто вдумайтесь про це. Я поражений його мудростю, його силою, його мощю. Бог бере і через цих людей, і серед них здійснює свій дивовижний задум спасіння. Він використовує цей непотрібний та самий гірший матеріал, який тільки можна знайти. Чоловік і його серце. Найгірші умови планета Земля для того, щоб здійснити свій величезний задум. Гляньте, і всім бунтарі з усім своїм зарядом гріха не можуть їм помішати. Просто не можуть. Я один приклад приведу. Яким чином у Бога це виходить. Хто знає, який самий великий гріх був здійснений на землі? Самий великий. Тут я дождусь вашого відповіді, ребята. Невіра, хорошо. Конкретний гріх, в конкретний період історії, самий-самий мощний, великий. Єва. Адам з Євою. Вона, це гріх, який, по суті, вкинув все человечество в грехопадіння. Хорошо, які ще варіанти? Чиє непослушання? Людське. Ну, їх багато, цих непослушання. Один гріх, самий конкретний. Хорошо. Нема варіанту? Ребята, самий великий гріх в історії нашого людства – це коли ми, люди, вбили нашого Творця. Це смерть Ісуса Христа. Нема гріха більш більшого, більш сильнішого, більш ярчого. Який гріх може бути ярчого, коли, або вираженішого? Яка форма вираження гріха може бути, коли люди розпинають свого Творця? Прийшов до своїх, і свої не прийняли його. Самий мощний гріх, самий страшний гріх. І подивіться, спочатку це творіння повстало на Творця. Помните? Потім це творіння втікало від Творця. Помните? Там всі ви в кусти пригнули. Потім це творіння всю життя воювало проти Творця. І коли він прийшов до них, вони в ітогі вбили свого Творця. Це як Авель вбив, Каїн вбив Авеля. Просто Авель мішав йому строїти його царство. Він просто взяв і вбив його, і убрав його. Це те, що ми зробили з нашим Творцем. Він мішав нам наше царство строїти. Але подивіться, коли світ розпинав Христа, це був самий великий заряд зла, який світ направив проти Бога. Гляньте, і вони попали в ціль. Вони досягли своєї цілі. Вони вбили Творця. Але цим самим злом та злими намірами вони звершили дивовижну волю Божу. Дивовижну волю Божу. Вони своїми руками ствердили царство Христа і спасіння всіх віруючих. Тому що цим самим актом Бог звершив свою спасаючу дію. Агнець був вбитий, покладений на жертву, пролита кров за всіх людей. Мощний заряд гріха, друзі, він ніколи не зможе зіпсувати Божі плани. Знаєте, це Божа мудрість. Бог в своїй премудрості знає весь цей гріх людей, весь цей потенціал гріха. Він знає, де його стримати, де дати йому свободу, як його направити правильно. Хоча не він спонукає людей до гріха, ними рухає їхня гріховна природа, але Бог мудрий, він знає, як це направити. Знаєте, мудрий цар. Мудрий цар. Дії 2.24, 2 розділ, 23 вірш. Знаєте, того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконників розп'яли та збили. Та забили. Та Бог воскресив його, пута смерті усунувши, вона бо тримати його не змогла. Гляньте, того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим. Вони схватили його і вбивали його. А насправді в той самий момент він був виданий їм Божою волею, передбаченням Божим. Гляньте, це таким чином Бог править історію. Це вражає. Але Бог сьогодні здійснює свої наміри. Ніхто не може їм помішати. Ніхто не може зламати його плани. Ось чому Бог з такою легкістю, він говорить те, що буде вперед. Він звіщає світу ті події, які він одного разу обов'язково здійснить. Друзі, це допомагає нам побачити, що Бог Вседержитель править сьогодні. По своїй великій мудрості Бог звершує свій дивовижний задум серед світу, який бунтує проти нього. Отже, Бог здійснює свій задум, або план, або сценарій, який він задумав. Це перше, що дуже важливо побачити. Коли Бог говорить пророцтво, друзі, це елемент з Божого, це кусочок з Божого задуму. Бог не хаотично править. Ніхто не знає Божих намірів, крім тих, що Бог хоче відкрити. І Бог їх відкриває. Під час історії Бог відкриває задум за задумом. Послухайте Ісаїя 46 розділ, 9 вірш. Пам'ятайте про давнє, довічне, бо я Бог, і немає більш Бога і нікого, як я. Що звіщаю кінець від початку, і наперед, що стане, і наперед, що не сталося ще. І що говорю, мій замір відбудеться, і всяке жадання своє я вченю. Що хижого птаха за сходу прикликую, з краю далекого мужа своєї поради. Так я сказав, та й спроваджу, що я задумав, був, те я зроблю. Почуйте мене, твердосерді, далекі від справедливості. Я свою справедливість наблизив, вона недалеко, а спасіння моє не припізниться. І дам на сьогодні спасіння, дам Ізраїлеві свою велич. Знаєте, на ці чудові слова. Ось чому Бог з легкістю звіщає про різні події в найдрібніших деталях. Всі вони здійснюються в абсолютній точності. Знаєте чому? Бог не просто сів і кіно подивився. От А, подивився хеппі-енд і каже, ну от, я знаю фільм наперед. Я всю ленту там, всю стрічку глянув, або ось там сезон серіалу «Земля». От, подивився. І я вам можу все розказати, там, що на кожній минуті було. Друзі, Бог не просто розказує те, що там десь. Він строїть історію. Він керує цим. Він править. Він не просто запустив апарат, і там якось іде собі, відрозвивається, а він кусочки достає і говорить, а от я бачу там спереді те буде. Ні, друзі, не так. Він говорить, що я правлю, я той, хто творю історію. Гляньте, він говорить про це. Мій замір відбудеться, і всяке жадання своє я вчиню. Історія буде розвиватися так, як я захочу. Я її формую. Я її направляю. Я знаю кожну подію, яку я хочу зробити, я зроблю її. Буде саме так, як я сказав, як я захочу. Я цар, я владика, я абсолютний вседержитель, все в моїх руках. Слово «вседержитель» означає, що він все тримає. Нічого не може вибитись з-под його рук. Друзі, ось таким чином, ось такий Бог стоїть за кожним пророцтвом. Тому кожне пророцтво, воно веде нас туди, до тої особи, яка сповіщає це пророцтво, для того, щоб ми могли роздивитись його. Друзі, знаєте, скільки в Біблії пророцтв? Біля 800 пророцтв. 800 пророцтв, які Бог звіщає. Уявіть, це дивовижна кількість. Як ви думаєте, скільки з них на сьогоднішній день вже здійснились? Більша половина чи менше? Більша. Хто ще як думає? Штук 5-6. Скільки? Багато-багато? Друзі, на сьогоднішній день чуть більше 1/3 пророцтв здійснилися. Біля 300 пророцтв. І ці пророцтва всі... 48 з них стосувалися першого пришестя Ісуса Христа. В всіх деталях, пам'ятаєте? Хто пам'ятає, кому взагалі це цікаво, дослідіть цю тему. Дивовижно. Бог в деталях говорить, скільки він, як його зрадять, як будуть його одежу ділить, де його поховають. Наступна частина пророцтва, вони стосуються останнього часу, останніх днів, другого пришестя Ісуса Христа і останніх днів, тому вони ще попереду. Але, друзі, коли ми дивимося, яким чином Божі пророцтва в деталях, в точністю здійснюються, це говорить про те, що ми сміливо можемо опиратися на Божі пророцтва. Сміливо на них стоять. У мене приклад, поділюсь з вами, мене просто вражає, друзі, просто вражає. Близько 2000 років до Ісуса Христа Бог дав одній людині прожити життя, яке було схоже на життя Ісуса Христа. 2000 років до того, як Ісус Христос народився, була одна людина, яка прожила життя, яке в 152 деталях відображає життя Ісуса Христа, елементи Його життя. Абсолютно. В абсолютній точності, у 152 елементах Його життя відображає життя Ісуса Христа. Як ви думаєте, хто це? 2000 років до Ісуса Христа Бог сформував таке життя. Такий прообраз. Ця людина прожила життя. І в цій житті, своїм життям, вона відобразила, повторила, можливо, або предсказала життя Ісуса Христа в 152 елементах. Які у вас є думки? Не знаєте, хто це? Моїсей? Ні.
До
Моїсея. Тому що Моїсей 1500 років. Але Моїсей описав цю історію. Не знаєте? Хорошо, я вам скажу. Це був Іосиф. Це був Іосиф, друзі. Щоб часу вати не зажимати, щоб я вам пару буквально скажу. Знаєте, він був пастух. Він був пастух. Ненависний для своїх братів. Якому браття завідували. Він звіщав, що йому будуть поклонятися ті, хто не приймає його. Якого брати зрадили та продали. Продали язичникам. Продали за срібло. Він витримав всі спокуси. Пам'ятаєте? Він був іспитан, серйозно, в домі Потіфара. Його заточення було пов'язане з хлібом та вином. Пам'ятаєте? Хто там був? Хлібодар і Віночерпій. Пам'ятаєте? Він був заточений з двома людьми. Один вижив, другий помер. Отримав владу над усією країною від фараона. Правив розумно, так що всі народи приходили та вклонялись йому. Брати також предстали перед ним, і він спас їх. Не воздав їм по справедливості, явив їм благодать, явив їм милость. І багато іншого, друзі, 152 елемента життя Іосифа відражає життя Ісуса Христа. Друзі, це Божий образ. Знаєте, чому Бог може так з легкістю робити? До таких тонкостей. Тому що Він творить історію. Він творить історію. Він знає, що він хоче зробити. Хіба це не велично? Коли ми бачимо, що за пультом всі наші історії стоїть великий, мудрий Бог. Всім керує. Він править. Друзі, не править случайність. Не ми правимо. Не президенти правлять. Великий, сильний Бог править. Той Бог, в якого є задум. Задум, який від початку, він в трійці було ствердено. Вони рішили, що ми будемо саме так діяти. І кульмінацію продумали. І коли все було продумано, сценарій був написаний, вони запустили ход, да буде світло. Вони почали творити. Друзі, ось це великий Бог, який з легкістю говорить про те, що буде. І ми маємо бути певні, воно дійсно буде. Книга Ісаї, пророки, просто, я декілька слів скажу просто про сам феномен книги Ісаї, і ми перейдемо до того, щоб роздивитися просто в самій книзі Ісаї. Подивіться, книга пророка Ісаї, хто знайомий з цих книг, хто її читав? Хорошо, як ви знаєте, скільки там розділів? 66 розділів. Хтось каже 66. Американці. 66 розділів. Як ви думаєте, скільки розділів вона поділена на дві частини. Одна частина книги пророка Ісаї говорить про людський гріх, про справедливий Божий суд, про те, яким чином Бог він приведе свій суд, він справедливо накаже свій народ. Його правда, він відстоїть її. Гріх буде знищено, гріх буде осуджено. Як ви думаєте, це перша частина. Друга частина говорить про те, що Бог дасть свою благодать. Бог спасе свій народ. Як ви думаєте, яка частина, скільки розділів говорить про це? Про Божий суд? 39. 39 розділів говорить про Божий суд, про вину за гріх. І 27 розділів говорить про Божу дивовижну Божу благодать. Деякі вчені, спеціалісти, вони навіть стверджували про те, що 39 розділів написав пророк Ісаїя. А остальних 27 писав непонятно хто. Но це не міг писати Ісаїя. Такий сильний розворот. 39 розділів, він пише про справедливого Бога, який судить свій народ. Ну, подивіться, 40-й розділ, 39-й закінчується, 40-й розділ, це якраз наше пророцтво. Починається слово «втішайте». «Втішайте мій народ». У мене до вас питання, скажіть, хто написав таким чином книгу пророка Ісаї? Той, хто знав наперед, як буде виглядати Біблія? Як буде сформована Біблія? Іншого пояснення нема. Книга про Ісаї – це Біблія в мініатюрі. Це ілюстрація Біблії, це образ який на суді відображає всю Біблію. Де 39 розділів Бог говорить про закон, про суд, як він судить гріх. І 27 розділів Нового заповіту Бог говорить про дивовижну благодать. І так, 40 розділ Ісаї, він є дивовижним розворотом та початком нових стосунків з Богом. І саме в цьому розділі ми читаємо про те, яким чином розпочнуться Божий спасаючий задум. Подивіться, 40 розділ Ісаї, перший вірш. «Утішайте, втішайте народа мого, говорить Господь, говорить ваш Бог». Промовляйте до серця Єрусалиму і закличте до нього, що виповнилась його доля тяжка, що вина йому вибачена. Подивіться, 39 розділ говорить, що ти винуватий, ти несеш тягарі своїх суд. Бог, я сужу тебе, і тяжесть цього суда ти несеш. 40 розділ кардинально говорить, вина твоє вибачення. Звіщайте, успокайте він народ, скажіть, я вибачив вину. Чому? Тому що прийшов той, хто взяв з руки Бога, прийняв це наказання. Месія прийшов. За 700 років до того, як Іван Хреститель розпочне своє служіння, Бог сповіщає, яким чином розпочнеться Божий план спасіння свого народу. За 700 років. Книга Ісаї писала за 700 років до приходу Христа. Друзі, все розпочнеться з голосу, який почне закликати людей в пустині. Буде певна підготовка перед його приходом, щоб приготувати народ. А потім з'явиться слава Господня. І з'явилася слава Господня, і разом побачить її кожне тіло, бо уста Господні оце прорекли. Ось чому Лука цитує тут це пророцтво, тому що воно збувається в служінні Івана Хрестителя. Він був тим голосом в пустині, який ніс втіху для народу ізраїльського. Друзі, призначення цього пророцтва, яке згадує тут Лука, це вказати на Божу славу. Друзі, нам потрібно її роздивитися. Бог являється тим, хто абсолютно всім править. В чиїх руках знаходяться всі процеси землі, які править нашу історію, які здійснить те спасіння, яке обіцяв. Обов'язково здійснить. Друзі, чому Бог діє таким чином? Чому він залишив свої пророцтва і дає нам побачити, як вони потім здійснюються? Послухайте. Перше, щоб ми могли усвідомити, що нема більш Бога, нікого, лише він один. Він сам про це говорить. Гляньте, пам'ятайте про давнє, відвічне, бо я Бог, і немає більш Бога і нікого, як я. Каже, пам'ятайте про давнє, про те відвічне, що я проголосив там. І знайте, нема більш Бога, ніж я. Будьте тверді в мені, будьте впевнені в мені. Не Аллах, не буде, не Будда, не Крішна, не ще хтось там. Нема більше Бога. Я Бог. Я той, хто звіщаю. З кінця, з самого початку, те, що буде в кінці. Знайте це. Лише один Бог звіщає і здійснює. Це перше. Друге. Щоб ми могли покладатись тверду надію в тих пророцтвах та обітницях, які ще не збулись. Це ще одна причина, чому Бог звіщає пророцтва та здійснює їх. Щоб ми були тверді. Щоб наша надія була тверда сьогодні. Щоб ми не допустили ніякого сумніву в серце. Щоб ми не сумнівалися в другому пришесті Ісуса Христа. Воно обов'язково буде таким самим торжественним, як про це говорить Господь, і таким самим несподіваним. Обов'язково. Знаєте чому? Бог так сказав. Так сплановано. Так сплановано від початку. Повірте, весь напрямок нашої історії земної не зб'є його план. Тільки виконає. Друзі, все, що відбувається сьогодні, дивіться, я більше скажу. От ми дивимося на наші обставини. Вони сплановані. Це необхідний елемент для того, щоб Божий задум одного разу здійснився саме так, як Бог його спланував. Ми дивимося на війну, що в нас в Україні, на другі якісь трудності. Друзі, ми повинні бути спокійними. За цим нічого не вибилось під контроля. Бог править історією. Це необхідний елемент, дуже важний елемент во всьому цьому процесі. Для того, щоб все, що Бог спланував, воно збулось. Цей елемент нужен. Це маршрут, яким Бог здійснює всі свої задуми. Тому це вчить нас не сумніватись, бути спокійними сьогодні. Гляньте, щоб ми не сумнівалися в тому, як Бог може довести кожного з своїх дітей до кінця та увести в Царство Небесне. Бог зможе. Якщо Він обіцяє, що я почавши вашу добру справу, я її доведу до кінця. Якщо Він обіцяє, Він зможе. Будьте спокійні. Те, як Бог він звіщає, і здійснює свій пророцтво. Друзі, це призвано принести наше серце велич Божої слави. По-друге, абсолютний мир і спокій, довіру Богу. Ми повинні навчитись довіряти Йому. І третє, щоб ми довіряли Богові і мали непохитну віру. Друзі, його задум не лише стосується таких великих глобальних всесвітніх проєктів, а як ще до кожного з вас? Має він наміри до кожного з вас? До кожного. Паша, як ти думаєш, в Бога написаний сценарій на твою життя? Але я? А ти, Марк, як думаєш? Так, друзі, так і є. Це стосується і життя кожного з нас. Бог не тільки в загальному прописав, він в кожній дрібницях прописав. Він має наміри. Подивіться на один Псалом 138, послухайте. «Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні». Ха! Діма думає, чого я такий симпатичний? Діма, тому що твої члени записані до його книги. Він рішає, які з них відпадуть, які раняться. Кожному з нас він дав свою вроду, дав свої можливості, свої сили. Андрію дав улипку. Іменно таку. Іменно таку, друзі. Гляньте, хіба це не дивовижно? Нам, може, щось собі не нравиться. У нас якісь можуть претензії. Бог каже, я все продумав. Я Бог-вседержитель. Подивіться, до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Хіба не сповсюджується його задум стосовно кожної вашої обставини, навіть злої та неприємної? Ладно, члени, дні, а кожної обставини? Друзі, як ви думаєте, чи має Бог задум на рахунок всіх ваших обставин? Які обставини Настя попаде? Або через які обставини її життя буде проходити? З якими людьми вона буде зіштовхуватись? Або Ігор, як ви думаєте? Послухайте, Псалом 55:9. Полічив ти тиняння моє. Друзі, навіть наше тиняння прораховано. Полічив ти тиняння моє. Помісти ж мої сльози перед собою. Чи ж вони не записані в книзі твоїй? Ха! Друзі, що означає, що в Бога записані в книзі наші сльози? Всі трудності в вашій житті, вся боль, все, що вам треба проплакати, визначено великим Богом. Друзі, ми проживаємо неабияке життя. Ми проживаємо життя, яке Бог нам встановив. Понятно, тут виникає куча питань, якщо зараз піду згрішу або направлю сьогодні куди треба. Є другі тексти Писання, які говорять, що посієш, ти пожнеш, і Бог закликає нас до відповідальності. Але Бог хоче, щоб ми також роздивились його дивовижну славу в тому, що він абсолютно все спланував. Нічого не входить в його контроль. Абсолютно нічого. Якщо посіємо, Бог проконтролює, щоб пожали. Ось який величний наш Бог. Ось яка прекрасна його слава, друзі. Я не знаю, як ви зараз це почуваєте. Я коли вивчав ці тексти, це просто захоплює до кінця. Ми часто не знаємо, що Бога славить. Ми кажемо, дайте, Бог якийсь мелкий, маленький дуже. Ми не розуміємо, в чому ж там такий восторг, що люди захоплюються. Друзі, подумайте над цим. Подумайте над тим, хто править, хто царює, хто звіщає наперед і здійснює це в точності. І так, ми поговорили про те, що Бог, ми говорили про славу Божу в поросах. Бог являє свою славу. Друге, коротко про це скажу. А може не коротко. Вірний і милосердний. Друзі, подивіться, це друге, що являє пророцтво. Він вказує на вірного і милосердного Бога. І я вам розкажу, чому. Контекст, в якому сказано це пророцтво, воно говорить про те, що Бог вірний і милосердний. Книга про Ісаї написала. Про Ісаї він служив не в дуже благоприятне время. Його служіння було дуже невмирний час. Це був час відступлення ізраїльського народу. За 20 років його служіння Ісаї, представте, змінилось 6 царів. Деякі з них тільки пару місяців там царювали. На той час уже північне царство було забрано в полон. Сирійці забрали в полон 10 колін. Пам'ятаєте, Ізраїль упаділи на південне і північне царство. Ізраїль і Юда. В Ізраїлі було 10 колін, в Юди було 2 коліна. Юда і там Манасія був. Тобто, дивіться, 10 колін Ізраїля було забрано сіріянами в полон. Друзі, назавжди, вони ніколи вже не повернулись. Бог здійснював свій суд. Осталося південне сталося царство Юдея. І на Юдею надвігається Вавилонське царство. Помните, Сирійське царство змінюється Вавилонським царством. Приходить Вавилонське царство. І воно, по суті, розбамблює весь храм, Єрусалім. Воно бере в полон. Помните, лучших, там трихотки Навуходоносор розробив. І він забирає всіх в полон. Після цього, ми знаємо, вони поверталися. Цей полон змінюється на яке царство? Помните, Вавилонське, на яке? Медоперське царство. Медоперське царство змінюється на грецьке царство. Грецьке царство змінюється на римське царство. 700 років, по суті, Бог судить свій народ. І їх просто квасять всі. Грабують. Друзі, це Бог являє свій справедливий суд за їхні гріхи, за те, що вони залишили Господа. За те, що вони вибрали свої шляхи. Бог судить свій народ. І гляньте, на початку цього пророк Ісая якраз починає служити в цей період. Дуже, дуже страшний період. Дуже неприятний період. Отже, контекст. В цьому контексті Бог, що пророка Ісаю, він звіщає цю дивовижну новину. Представте, Ізраїль переживає складні часи, і Бог каже, втішай мій народ. Іди тіш їх, говори їм про те, що є той, хто викупив їх. Є прощення, є надія. Да, ви терпите зараз суд, но глянь, і Бог, він Бог милуючий, милосердний. Є прощення. Іди звіщай їм. Іди їм звіщай. Це той контекст, в якому Ісаїя, він звіщає цю благу звістку. Тепер подивіться, я хочу вас зараз тепер перенести в контекст, в якому Лука, він споминає це пророцтво, він приносить це пророцтво. Помните, в який контекст він приносить це пророцтво? Третій розділ від Луки, з чого починається? З того, що Лука починає писати контекст, в якому знаходиться ізраїльський народ. Це Римське царство. Вони все ще в полоні. Вони ще під гнітом. Він описує нечистивих царів, які правлять, вони всі язичники. Він описує нечистивих священників, які вони корумпіровані, вони матеріалісти всі, вони правлять лицемерно, надмінно. Знаєте, Лука, опять же ж, контекст, по суті, не змінився. Ізраїльський народ продовжує нести суд. І він знову бере це просто, і він знову в контексті цього суда, в цього гньоту, він сповіщає дивовижне пророцтво. Про милосердя Боже. Про те, що Бог входить. Ви всі відступники. Бог судить вас. Но подивіться, разом з Божим судом іде милосердний Бог. Він входить. Не ви до нього, не ви змінилися. Не ви почали його шукати. Ні. Бог здавно звіщав, про що він войде. Це було його рішення. Воно було, він звістив це, його мотивувало його милосердя. І ось цей Бог іде. Милосердний Бог входить. Входить для того, щоб здійснити ваше викуплення. Тепер подивіться. Третій розділ. Ізраїль отримує Спасителя. І гляньте, разом з цим Спасителем Бог являє їм вірність своє милосердя. Бог являє їм вірність і милосердя. Тому гляньте, друзі, це пророцтво, воно вказує нам в контексті, ужасному контексті, воно вказує на дивовижне милосердя Боже. Сам Бог приходить, він спускається до них. Що ним рухає, друзі? Що Богом рухає? Його вірність. Він обіцяв. Його милосердя. Він Бог суддя, який строго взище. На той самий момент він милосердний Бог. Бог прийшов спасти свій народ. Іван Хреститель йшов перед Христом та говорив, для готового для нього шлях. Він вказував на обіцяне Божим спасіння. Друзі, істина провіреного та милосердного Бога також являє дивовижну славу Божу. Бог завжди залишається вірним своєму народові. Бог продовжує дбати про благо свого народу. Вони невірні. І Бог їх наказує. Помните, б'є всякого сина, якого любить. Но в той самий момент Бог являє своє милосердя. Друзі, це дивовижна картина. Я коли читаю ці вірші, я просто, мені, якщо чесно, внутрі тяжко вмісти, як Господь, ти можеш бути одночасно бить сина і бути милосердним. Гляньте, я сьогодні провинився перед Богом. І я розумію, я не прав. Я заслуговую його суда. А Бог каже, знай, я милосердний. Я той, хто дає ще милосердя. Це те, що Бог робить в цьому тексті. І знаєте, Я скажу так, євреї дуже хорошо розуміли цей контекст, вони хорошо розуміли книгу Ісая, і вони понімали, що те, що відбувається з ними, це полон, це Божий суд. І тут приходить Іван Хреститель і каже, рівняйте дорогу Богу. Рівняйте дорогу Богу. Бог іде спасати вас, тому що Бог милосердний. Він не залишить народ свій. Помните Ісая 49:15, послухайте. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вони позабули, то я не забуду про тебе. Бог завжди вірний своєму заповіту та обітницям. І він завжди переповнений милосердям до своїх дітей. Завжди. Ось наш Бог, друзі. Ми завжди можемо розраховувати на його милосердя. Бо завжди дасть милість своєму народові. Завжди. І це дивовижно. Якщо ви сьогодні не в мирі з Богом, друзі, не пізнали спасіння, подивіться, Бог повний милосердя. Я не знаю, чи є тут в залі, які не пізнали Боже спасіння. Може, є. Друзі, Бог повний милосердя. Повний. Ось його звістка. Він прийшов з відкритим серцем. Він хоче, він так показує себе. В цих чорних красках він являє своє милосердя. Таке відчуття, що всі ці краски, вони спеціально були, він спеціально нагнав ці всі краски, щоб потім вийти, і ми на контрасті могли побачити милосердя, яке просто не побачимо так, яке нам не понять, якщо ми не почуємо собі всю тяжесть суда. Приходячи до Бога, ми завжди повинні пам'ятати, що Бог повний милосердя. Але як ми можемо і повинні зустріти Бога? Подивіться, шлях до Бога. Ми говорили про те, що перше, про що ми говорили слава Бога. Дивіться, друге, про що ми говоримо. Це шлях до Бога. Як написано в книзі пророка Ісаї. Голос того, хто кличе, у пустині готуйте дорогу для Господа. Гляньте, це те, як можна відкрити серце Богу милосердя. Ось як це серце може відкрити. Подивіться, він говорить, голос того, хто кличе, у пустині готуйте дорогу для Господа. Рівняйте стежки йому. Нехай кожна долина наповниться, гараж кожна та пригорок знизиться. Що нерівне, нехай випростовуються, а дороги вибоїсті стануть гладенькі. І кожна людина побачить Боже спасіння. Ось чому було призначення Івана Хрестителя та його служіння. Він проповідував про те, яким чином приготовити шлях милосердному Богу. Да, Бог милосердний. Бог показує себе милосердним в пророцтвах, в історії. Але він прочитає Івана Хрестителя, і Іван Хреститель говорить, як такому милосердному Богу приготовить дорогу. І подивіться, ми бачимо як. Яким чином приготовити дорогу? Вирніти стежку. Нехай кожна долина наповниться. Знаєш, яка долина? Така в'яміна велика. Хай вона наповниться. Гора кожна та пригорок хай знизиться. Нерівне, нехай випростовується. Все-таки зігзагісте, хай буде рівне. Дороги вибоїсті стануть гладенькі. Чесно, по здолбу не їздиш і теж про це просиш Бога. Друзі, знаєте, він говорить, що йде Бог, але на його шляху до вас є куча нерівностей та перешкод. І да, він милосердний, але гляньте на кривізну. Уявіть собі, що ви дорожник. І ви отримали великий проєкт, вам треба зробити дорогу, таку круту, серйозну автомагістраль на 4 полоси для VIP-персон. Але проложити її треба через Карпати. Хорошу. Ви знаєте, дорога, яка строїться, вона не строїться серпантином. Скоростна траса, вона повинна бути рівна, і всі повороти повинні бути дуже плавненькі. От таку автомагістраль треба построїти в Карпатах. Ви розумієте, що це означає? Це означає, що придеться подривати гори, рушити їх. Це всі ці долини треба засипати, втрамбовувати. Важливо, в яких горах треба буде тунелі прокопати, щоб ця автомагістраль могла спокійно пройти. Це говорить про те, що дана долина або дальний регіон, він взагалі не предназначений для того, щоб прийняти від персон. Щоб від персони там приїхали, він не готов. Це не та місце, де повинна приїхати від персона. Треба хорошенько поработати. Треба гори покрушити, долини позасипати. Для того, щоб цей чоловік міг приїхати. Друзі, всі нерівності та низини нашого серця повинні бути вирівняні. От про що він говорить. От про що це пророцтво. Він говорить про великого милосердного Бога і каже, гляньте, Бог милосердний, готов вас прийняти, рівняйте дорогу. Готуйте йому дорогу. Це була проповідь Івана Хрестителя. По суті, він говорить про те, що ми повинні побачити наші кривізни і покаятися. Це проповідь Івана Хрестителя. Він ходив і проповідував людям про їхні гріхи, щоб вони покаялись, прийняли хрещення, тому що іде цар, готуйте дорогу. Милосердний цар, він входить, готуйте дорогу. Друзі, любов до царя завжди виражається в покаянні. Покаяння – це коли ми визнаємо всі кривизни та пагорби гордості в своїй душі та щиро прагнемо вшанувати його змінним життям. Я закінчу на цьому. Я хочу три запитання нам задати, щоб ми могли мати 15 минут на дискусії. Три питання, друзі, подумайте над цим. Як усвідомлення Бога, який править в історії та моїм житті, згідно свого задуму, вчить мене бачити Його та радіти Йому в кожному дні? Це є питання тут? Друзі, як усвідомлення Бога, який править в історії, також в моєму житті Він править, згідно свого задуму, вчить мене сьогодні бачити Його та радіти в кожному дні? Як це вчить мене насолоджуватися Його славою? Бачить Його. Не переживай день так, як будто Бога нема. Друге. Кого я бачу частіше перед собою? Бога вірності та милосердя чи Бога суддю? Подумайте про це питання. І третє питання, воно буде продовженням. До чого спонукає мене Бог милосердя та вірності? До вседозволеності чи до смирення та покаяння? Це питання. Якщо Бог, ми знаємо, що Він милосердний, що Він вийшов до нас навстрічу, нас тут знайти, то що це мене спонукає? До вседозволеності чи до смирення? Ну, ми ж то знаємо, що Він милосердний, правда? Прийме нас? Звісно, так говорить, Він такий. До чого це мене спонукає і чому? Три питання.